Ora Moldovei.
Bun găsit la ediția de marți, 23 mai, la microfon Mircea Țicudean
și Ileana Ciurchescu.
La Kiev, patru foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova, s-au regrupat într-o nouă organizație.
Amnesty International dă publicității date noi despre situația drepturilor omului în Moldova.
Uzina metalurgică Râbnița s-a înregistrat la Chișinău.
Independența Muntenegrului, urmărită cu mare atenție de la Tiraspol.
La început de emisiune, ca de obicei, un buletin de știri pregătit în această seară de Lucian Ștefănescu.
Numărul focarilor de gripă aviară confirmate în România a ajuns la 44, iar cel al suspiciunilor de gripă aviară la 26. Ministrul român al Agriculturii, Gheorghe Flutur, urmează să prezinte în ședința Guvernului de la București de miercuri o informare privind impactul economic al gripei aviare asupra crescătorilor de păsări și un proiect de reorganizare a serviciilor sanitare veterinare. Liderii statelor care fac parte din gruparea regională, cunoscută sub numele de GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova, au decis transformarea acesteia într-un grup internațional numit Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM. Detalii în timpul emisiunii. Este de necrezut, dar mai există oameni în lume și în România care neagă Holocaustul, care perpetuează antisemitismul, xenofobia și alte forme de ură împotriva minorităților, a declarat ambasadorul Statelor Unite în România, Nicolas Tauban, în cadrul unei mese rotunde care a avut loc la Institutul Național pentru Studierea Holocaustului Elie Wiesel de la București. Motivul pentru care ne aflăm astăzi aici și pentru care există și acest institut e acela de a face lumină în privința acestei perioade îngrozitoare din istorie, pentru ca generațiile viitoare să nu mai calce niciodată pe acest drum, a mai spus ambasadorul Tauman, adăugând, citez, îl rog pe fiecare român să facă pasul important de a se instrui cu privire la adevărata istorie a antisemitismului și a Holocaustului din România. Am încheiat citatul. Președintele Serbiei Boris Tadić a acceptat rezultatul referendumului în care Muntenegru a votat pentru independență, declarând că recunoaște dreptul cetățenilor acestei țări de a-și exprima liber voința. Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Rusia sprijină propunerea lansată de Uniunea Europeană pentru a convinge Iranul să oprească îmbogățirea uraniului. Vorbind la Kuwait, Lavrov a spus că țara sa se pronunță pentru o soluție negociată a problemei și a cerut Iranului să coopereze. În alte oficialități din America, Rusia, China, Franța, Marea Britanie și Germania discută mâine la Londra măsurile pe care le va lua comunitatea internațională, inclusiv un pachet de beneficii propus Iranului de Uniunea Europeană în schimbul opririi îmbogățirii uraniului. Președintele Afganistanului, Hamid Karzai, a ordonat anchetarea incidentului în care un bombardament american a ucis 16 civili în provincia Kandahar. Potrivit forțelor coaliției conduse de americani în Afganistan, mai multe zeci de militanți au fost uciși în raidul aerian lansat la 21 mai. Karzai a dezaprobat uciderea civililor, dar a condamnat folosirea acestora drept scuturi umane de către militanți. Potrivit unei oficialități afgane, militanții s-au ascuns în casele sătenilor în timpul raidului. Impasul în procesul de pace din Orientul Mijlociu și programul nuclear al Iranului figurează pe agenda convorbirilor pe care premierul israelian Ehud Olmert le va avea astăzi la Casa Albă cu președintele Statelor Unite George Bush. Premierul palestinian Ismail Haniyeh a dat asigurări că în teritoriile palestiniene nu va izbucni un război civil și că grupările rivale Hamas și Fatah vor fi capabile să-și rezolve disputele. În cadrul unei întâlniri a celor două grupări, Haniyeh, care face parte din Hamas, a cerut membrilor celor două grupări să dea dovadă de reținere. Luni au avut loc noi ciocniri armate între Fatah și Hamas. Două avioane de luptă de tip F-16, unul turc și unul grec, s-au ciocnit în aer în Marea Egee. Pilotul turc a fost salvat de o navă turcească la 100 de kilometri departare de coasta turcă. Nu se știe deocamdată nimic despre soarta pilotului grec. Armata greacă a anunțat că incidentul a avut loc în timpul unei manevre de interceptare deasupra insulei grecești Karpatos. Armata turcă susține că ciocnirea s-a datorat intrării aparatului grec în spațiul aerian turc. Cele două țări NATO își dispută porțiuni din spațiul aerian de la Marea Egee.
Reuniți la Kiev, liderii a patru foste republici sovietice, inclusiv Republica Moldova, au transformat organizația GUAM într-o structură cu un nume mai lung, anume Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM. Membrii organizației, pe care agenția Reuters îi numește post-sovieticii pro-occidentali, rămân aceiași ca în GUAM, anume Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova. Dar în noua formulă, cu un nume nou, organizația are și un sediu la Kiev, este și o zonă de liber schimb și este deschisă și altor țări care ar dori eventual să adere. Mai multe de la Alexandru Eftode.
Obiectivele principale pe care le urmărim sunt integrarea europeană și euroatlantică, a declarat gazda reuniunii, președintele ucrainean Victor Iușcenko, anunțând transformarea GUAM. Aceasta este de fapt calea spre integrarea europeană deplină și noi o vom urma cu pași hotărâți. Sunt ferm convins că regiunea noastră are un potențial enorm și că va deveni una din cele mai promițătoare regiuni ale Europei moderne. Avem în vedere atât proiecte energetice și de transport, cât și proiecte de securitate. Cei patru șefi de stat s-au înțeles ca Ucraina, Georgia, Azerbaijanul și Moldova să creeze o zonă de liber schimb, ceea ce ar conferi substanță noi Organizații pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM. Președintele georgian Mihail Saakashvili a sugerat că este o măsură de răspuns la embargoul impus de Rusia unor exporturi din Ucraina, Georgia și Moldova. Este foarte important că ne-am înțeles să introducem regimul de comerț liber între țările noastre într-o perioadă în care, împotriva Ucrainei, Georgiei și Moldovei, au fost puse obstacole și interdicții. Zona de liber schimb va aduce câștiguri concrete tuturor membrilor GUAM, tuturor cetățenilor și producătorilor. Dar președintele Azer, Ilham Aliyev, țara căruia încearcă să păstreze relații bune cu Rusia, a spus că noua structură nu este îndreptată împotriva nimănui. Organizația noastră nu urmărește confruntarea, nu este îndreptată împotriva cuiva. Ne-am adunat ca să lucrăm constructiv, să cooperăm și să promovăm proiecte comune spre binele tuturor. În ce relație se află noua Organizație pentru Democrație și Dezvoltare Economică, GUAM, cu CSI-ul? Nimeni nu a dat încă un răspuns clar, dar președintele moldovean Vladimir Voronin a spus că GUAM nu este o alternativă comunității statelor independente. Este concepută mai degrabă ca un vehicul care are rolul să aducă Georgia, Ucraina, Azerbaijanul și Moldova mai aproape de Occident. Văd, făcând parte din organizația noastră, mai multe țări, chiar și țări din Uniunea Europeană, a declarat Vladimir Voronin. Întrebat de jurnaliștii ucraineni dacă Moldova are de gând să părăsească CSI-ul, el a spus că o astfel de inițiativă a fost lansată la Chișinău de partidele de opoziție și că chestiunea ține de competența Parlamentului.
Așadar, la Kiev, președintele Vladimir Voronin, ca și ceilalți patru lideri din țările ODDE-GUAM, cum îi spune pe scurt noi organizații, s-a plâns de cooperarea din interiorul Comunității Statelor Independente, fără să se pronunțe însă pentru ieșirea din această organizație post-sovietică. La Chișinău, Sergiu Praposchik l-a întrebat cum interpretează aceste declarații pe directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale, Igor Muntean.
Dacă să privim atent la reacțiile politice din țările care merg în același bloc GUAM cu Republica Moldova, niciuna dintre ele nu a adoptat în forma sa finală o decizie de ieșire din CSI, deși discuțiile politice s-au purtat și în Parlament și la nivelul forțelor importante ale acestor țări. În opinia mea, președintele Voronin vrea să arunce pisica în brațele Parlamentului pentru a nu își asocia numele cu ieșirea din CSI, deși condițiile, premizele pentru această ieșire s-au copt de mult. Este clar că președintele Voronin dorește să-și acopere poziția cu o decizie luată la nivelul acestei comunități a opțiunii democratice și ultimele evenimente vorbesc despre instituționalizarea rapidă a acestui bloc de țări. Probabil se speră că o decizie va fi luată în bloc, iar parlamentele țărilor membre vor ratifica sau vor lua o decizie politică aproximativ până la sfârșitul anului.
Directorul Institutului pentru Democrație și Inițiative Sociale, Igor Munteanu.
Organizația pentru apărarea drepturilor omului Amnesty International și-a dat publicității raportul anual. Fiecare ediție scoate în față o mare problemă pe care experții organizației o prezintă pe larg, dar raportul cuprinde și capitole mai sumare consacrate țărilor lumii în parte. Înainte de a afla cum este văzută în raport Republica Moldova, Oana Serafim ne spune care este anul acesta tema mare la scară globală a documentului.
Raportul organizației Amnesty International critică guvernele occidentale și mai multe organizații internaționale pentru ceea ce Amnesty International numește un joc periculos cu drepturile omului în lupta împotriva terorismului. Organizația avertizează Statele Unite ale Americii și Europa Occidentală că își pierd credibilitatea și autoritatea morală în lume pentru că, susține Amnesty International, în țările lor nu au interzis total tortura și trec cu vederea modul în care se desfășoară interogatoriile suspecților de terorism în diferite locații și fără respectarea legilor. Raportul cere închiderea închisorii americane de la Guantanamo Bay și anunțarea locurilor în care se află alți prizonieri din războiul contraterorismului. Irene Hahn, secretarul general al organizației, crede însă că societatea civilă va determina guvernele lumii să facă progrese în respectarea drepturilor omului. Cred că în acest an vom fi supuși mai multor încercări, dacă demarează cu bine Consiliul Națiunilor Unite pentru drepturile omului, dacă guverne precum cel american, britanic sau alte guverne europene vor desprinde anumite învățăminte și asta va duce la schimbarea atitudinilor dacă închisoarea de la Guantanamo va fi închisă. Sunt o mulțime de provocări, dar eu sper că sute de mii de oameni din lumea întreagă își vor face auzită vocea și vor spune că doresc domnia legii, respectarea drepturilor omului, pentru că aceasta este calea către adevărata siguranță a oamenilor. Raportul vorbește despre cazul yemenitului Mohamed al-Assad, care a fost reținut în 2003 în timp ce lucra în Tanzania, a fost dus în Afganistan și la Djibouti și este posibil să fi fost încarcerat și într-o locație necunoscută din Europa de Est. În 2006 a fost pus în libertate fără să îi se aducă acuzații de terorism, dar viața i-a fost schimbată.
Cât de mult am pierdut? Mi-am pierdut morala, reputația. Am suferit, copiii mei sunt mici, unul dintre ei s-a născut după ce eu am fost arestat. Tatăl meu e bătrân.
Declarația lui Mohamed al-Assad, un caz adus în atenția opiniei publice de raportul Amnesty International pentru anul 2005.
Reprezentanța de la Chișinău a organizației Amnesty International a făcut public și capitolul consacrat Republicii Moldova la o conferință de presă la care a participat și corespondenta noastră Elena Cioina.
În Moldova, potrivit raportului semnat de Amnesty International, tortura rămâne a fi cea mai gravă încălcare a drepturilor omului aplicată în raport cu persoanele aflate sub anchete sau condamnate. În acest sens au fost menționate câteva exemple, printre care și cazul Stelei Dragici, o femeie din Bălți, oarbă, care a fost maltratată în timp ce se afla în arest preventiv într-un centru al Departamentului pentru Combaterea Crimei Organizate din acest oraș. Tot la capitolul tortură sunt prezentate alte 4 persoane de origine romă de la Edineț. Mihai Călderar, Vasile și Ana Codrean și Veceslav Pleșco ar fi fost reținuți de poliția locală și ținuți în arest mai multe săptămâni, fără să fie acuzați. Iată ce a declarat directorul executiv al Amnesty International Moldova, Eugen Groscheapov.
Ceea ce pe noi ne bucură este faptul că Parlamentul a completat anul trecut codul penal, recunoscând tortura drept infracțiune. Din păcate însă, din partea procuraturii, nu am observat careva acțiuni ce ar demonstra că ei aplică acest articol, deși cazurile de tortură sunt nenumărate. Nu avem o statistică privind numărul persoanelor supuse torturii, deoarece acestea sunt deseori ascunse, cazurile de tortură sunt și mai greu de elucidat atunci când sunt implicați polițiștii. Abuzând de funcția pe care o au, ei se pot eschiva ușor de la răspunderea penală.
Raportul Amnesty International remarcă la capitolul libertatea de exprimare, amenințarea cu aplicarea de amenzi administrative în cazurile de calomnie intentate jurnaliștilor. Din nou, Eugen Groscheapov.
În particular, a fost intentată o acțiune civilă de către vicepreședintele Parlamentului, Iurie Roșca, împotriva câtorva ziare, printre care Timpul de Dimineață și Jurnal de Chișinău. El a cerut recompense enorme după ce acestea au scris mai multe articole critice la adresa lui. Noi considerăm că nu este posibil ca o țară să se dezvolte normal și să fie respectate drepturile omului fără o libertate a cuvântului, iar jurnaliștii sunt obligați să scrie despre lucrurile care le devin cunoscute, evident în măsura în care acestea pot fi verificate și demonstrate.
Raportul Amnesty face referință și la două cazuri de persecuție a politicienilor din opoziție, cărora le-au fost intentate dosare penale. Este vorba despre fostul primar al orașului Ceadărlunga, Mihail Formuzel, și Gheorghe Străisteanu, ex-deputat în Parlamentul Republicii Moldova și fost patron al benzinăriilor catalan și postului de televiziune catalan. Referindu-se la problema violenței împotriva femeilor, studiul arată că, deși numărul condamnărilor pentru trafic de persoane a crescut, Moldova va rămâne restanțieră în ceea ce privește implementarea legii cu privire la protecția martorilor în dosarele cu trafic de ființe umane. În raport se menționează că destinațiile principale ale traficanților rămân să fie statele arabe, Turcia și Rusia. În cele mai dese cazuri, femeile erau traficate pentru exploatare sexuală, dar uneori și pentru muncă forțată. Raportul remarcă și faptul că problema statutului regiunii transnistrene rămâne nesoluționată. În același timp, deținuții Tudor Petrov Popa și Andrei Vanțoc, foști membri ai grupului Lașcu, condamnați la 15 ani de închisoare, rămân încarcerați, deși Curtea Europeană pentru Drepturile Omului a cerut eliberarea lor încă în 2004. Cu toate acestea, susțin raportorii de la reprezentanța Amnesty International din Moldova, autoritățile încearcă să miște carul din loc în ceea ce privește abolirea prin legea pedepsei cu moartea, care rămâne aplicabilă în condiții de război. Curtea Constituțională a aprobat două proiecte de amendamente la prevederile Constituției, care anterior permiteau aplicarea pedepsei cu moartea în anumite cazuri excepționale. Parlamentul urmează să adopte o decizie finală pe parcursul acestui an, se mai spune în raport. Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Radio Europa Libera, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Corespondenții Europei Libere la Chișinău au căutat să afle mai multe despre câteva din cazurile menționate în raportul Amnesty International și eventual dacă în timpul scurs de la redactarea lui situația acestor persoane s-a schimbat. Vitali Kondraski a ales cazul unei nevăzătoare condamnată la închisoare.
În anul 2003, Stella Dragici a fost condamnată la peste 7 ani de detenție, fiind acuzată de trafic de persoane. Însă avocatul acesteia susține că nu există probe concludente pentru condamnarea sa, altele decât depozițiile presupuselor victime, motiv pentru care apărarea a și atacat la Curtea de Apel Bălți sentința primei instanțe. Cazul Stelei Dragici și a mamei sale este ieșit din comun pentru că ambele sunt nevăzătoare, spune avocatul acestora, Vitalie Caldiba.
Dragici, fiind o persoană nevăzătoare, nu se orientează bine în spațiu și faptul aflării lui Dragici în locurile de detenție creează impedimente nu doar în deplasare, ci și în menținere igienei personale și un șir de alte împrejurări care generează situații care pot fi calificate drept o formă de tratament inuman și degradant.
Vitalie Caldiba spune că așteaptă în viitorul apropiat decizia Curții de Apel Bălți și este gata să o conteste, dacă va fi nevoie, la Curtea Supremă de Justiție. Sentința de condamnarea Stelei Dragici a fost pronunțată doar în baza declarațiilor depuse de victime și în lipsa unor martori credibili, susține avocatul Vitalie Caldiba. Din Chișinău, Vitalie Kondratski, Radio Europa Libera.
Mihai Căldărar, Vasile Codrean, Ana Codrean și Viaceslav Pleșco sunt alte 4 nume prezente în raportul de țară Amnesty International. Ei au fost deținuți fără acuzații sau încheiere judecătorească timp de câteva săptămâni, vreme în care au fost forțați să-și recunoască vina și să-i incrimineze și pe alții. Vitalie Dogaru a încercat să afle cum s-a terminat istoria celor 4 persoane.
Cele 4 persoane de etnie romă au fost eliberate, fără să le fi fost înaintate careva acuzații, după intervenția mai multor organisme internaționale și avocaților parlamentari din Republica Moldova. Reprezentantul familiei Codrean, Valeri Gavriluță, spune că pătimiții nu au dat în judecată poliția pentru faptul că au fost reținuți ilegal și maltratați timp de mai multe zile.
Întreaga familie a plecat în Ucraina după ce și-a vândut casele din Jedinec. Ei nu mai vor să se întoarcă în Moldova, deoarece se tem că vor fi din nou persecutați de poliție.
Valerii Gavreluța afirmă că soții Codrean se află acum la un curs de tratament din cauza mai multor probleme de sănătate care s-au acutizat după ce au petrecut mai multe săptămâni în izolatorul de detenție preventivă din Chișinău. Deoarece nu își cunosc drepturile, susține avocatul Vyacheslav Țurcan, foarte multe persoane au de suferit din urma abuzului din partea forțelor de ordine. El spune că și atunci când sunt informați despre prevederile legii, mulți cetățeni preferă să nu dea curs unei cereri în instanță, la fel cum a procedat și familia Codrean din Jedineț.
Eu le-am explicat căile de atac, cum trebuie să apere drepturile și tare mult depinde de persoanele care au pătimit, fiindcă dacă ele au pătimit, ele avea dreptul să adresează în procuratorul cu plângeri ca să fie pornite dosare penale.
Oamenii sunt mai degrabă iertători, spune Vyacheslav Țurcan, sau încearcă să-și rezolve problemele pe alte căi decât cele legale. Astfel, foarte mulți lucrători ai organelor de drept rămân nepedepsiți și continuă să încalce drepturile altor cetățeni, adaugă avocatul. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Tot pe urmele autorilor raportului Amnesty International, Valeriu Cațăr s-a oprit la cazul unui primar din autonomia găgăusă care deține un trist record al proceselor.
Primarul de Cea de Lungă, Mihail Formuzal, este cercetat în 8 dosare penale, în care îi se incriminează depășirea repetată a atribuțiunilor sale de serviciu, ce ar fi provocat pagube grave, în valoare de peste 5 milioane de lei, bugetului local. Trei dintre aceste dosare, comasate într-unul singur, au fost deja transmise de Procuratura Regională din Autonomia Găgăuză în instanță. Prima ședință de judecată a fost programată pentru 20 iunie. Alte 5 dosare sunt în fază de finalizare. Mihail Formuzal consideră că învinuirile ce îi se aduc au un substrat eminamente politic și acuză Procuratura Regională de la Comrat că ar tergiversa intenționat ancheta.
Sunt deja sigur 100% că este inițiativa organelor noastre de drept, a Procuraturii Unității Teritoriale Administrative Găgăuzerii. Este curios faptul că din 19 octombrie au trecut deja 7 luni, nu se mai întâmplă nimic. N-am mai fost interogat nici eu, n-am mai fost chemat nici avocatul meu, ci doar în fiecare lună îmi este prelungită interdicția de a părăsi localitatea. Înțeleg că toate acestea se fac din două motive. Întâi, au sarcina de a nu-mi permite să mă deplasez prin Găgăuzia, adică de a mă lega de mâini și de picioare în limita orașului, și apoi aceasta reprezintă un element de presiuni asupra mea.
Pe 19 octombrie anul trecut, Mihail Formuzal, care este și președinte executiv al mișcării de opoziție Edinaia Găgăuzia, Găgăuzia Unită, a fost reținut timp de câteva ore la Procuratura de la Comrat, unde s-a prezentat de bună voie pentru a depune depoziții în dosarele în care este cercetat. Colegii lui Formuzal consideră și ei că dosarele au fost fabricate la comanda actualei puteri din autonomie, deoarece tânărul primar de Cea de Lungă este cel mai promițător candidat al opoziției la alegerile pentru postul de bașcan, guvernator al Găgăuziei, care se vor desfășura în toamnă. Formuzal a participat de altfel și la alegerile de acum 4 ani, când a cedat competiția cu actualul bașcan, Gheorghi Tabunșcic. Observatorii internaționali semnalaseră însă numeroase încălcări ale standardelor democratice în timpul scrutinului.
Un alt caz suspect semnalat în raportul Amnesty International este al unui fost deputat învinuit de furt. Un caz readus în atenție acum tot de Valeriu Cațăr.
Cu ex-deputatul Gheorghe Străisteanu, acuzat că ar fi participat la organizarea unor furturi de bunuri din automobile ce staționau în urma unor pene cauzate de jefuitori, n-am reușit să stăm de vorbă. Avocatul Slav Țurcanu ne-a comunicat că dosarul lui Străisteanu se află de mai multe vreme pe rol la judecătoria sectorului Buiucan din Chișinău. Poliția, în iunie anul trecut, a făcut publice învinuirile împotriva lui Gheorghe Străisteanu, care ar fi avut și un complice cu antecedente penale. Până în noiembrie, Străisteanu a fost ținut în arest preventiv, de unde a fost eliberat la cerere de schimbare a măsurii de reprimare depusă în instanță de avocatul său. Vyacheslav Țurcanu susține că dosarul lui Străisteanu a fost instrumentat cu grave încălcări ale procedurii de urmărire penală.
Când am făcut cunoștință cu materialele dosarului în instanță de judecată, am găsit 7 autodenunțări care au fost scrise de a doua persoană care este denunțată pe acest dosar. Și toate autodenunțările sunt scrise cu încălcări flagrante. De fapt, tot dosarul reprezintă o încălcare totală a legislației.
Presupusul complice al lui Străisteanu, afirmă avocatul, a fost torturat pentru a se autodenunța.
Împotriva domnului Străisteanu nu a fost aplicată tortură în sens cum, ca de obicei, oamenii credeți, dar condiții de detenție reprezintă tortură. A doua persoană care este învinuită, împreună cu domnul Străisteanu, aceea într-adevăr a fost torturată și chiar urmele aplicării violenței că ne-au spart capul, se vede și până acum. Deci este evident că toate autodenunțările au fost scrise sub presiune fizică și într-un mod foarte dur.
Deși nu e sigur, avocatul Veaceslav Țurcanu nu exclude că urmărirea penală a lui Străesteanu este o comandă politică, și asta pentru că probele de la dosar ar fi fost chiar falsificate. Fostul patron al benzinăriilor catalan și a postului de televiziune catalan, Gheorghe Străesteanu, a intrat în Parlament în 1998 ca supleant pe listele Partidului Forțelor Democratice. Peste numai 2 ani, în 99, Străesteanu a fost exclus din PFD, declarându-se deputat independent, iar în 2000 s-a înscris în Partidul Liberal. În noiembrie 2000, Procuratura Generală a cerut ridicarea imunității parlamentare a deputatului Străesteanu pentru a-l pune sub acuzare de calomnie la adresa unor parlamentari și angajați ai Ministerului de Interne. Discuțiile din Parlament pe marginea acestui subiect au degenerat într-o criză, oferindu-i prilejul liderului de atunci al fracțiunii comuniste, Vladimir Voronin, să ceară chiar dizolvarea legislativului, lucru care s-a și întâmplat peste foarte puțin timp, dar pe un alt motiv.
Corespondentul nostru la Chișinău, Valeriu Cațăr, încheind seria de relatări despre abuzurile semnalate în Moldova de Amnesty International.
Doamnelor și domnilor, vă anunțăm că Radio Europa Liberă a deschis o linie de telefon pentru ascultători, la care puteți transmite mesaje și puteți adresa întrebări persoanelor publice din țară și străinătate. Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Repetăm, 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Dragă Radio Europa Liber, vă rog să transmiteți la ora Moldovei unde și în ce loc în Moldova se poate de a întocmi documentele necesare de a da în judecată la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. Ieloveni, Vasile.
Răspunsul la întrebarea domnului Vasile din Ieloveni îl dă avocatul Vitali Nagacevski, care a reprezentat mai mulți moldoveni în procesele de la Curtea Europeană pentru Drepturile Omului.
În conformitate cu Convenția Europeană a Drepturilor Omului, oricare persoană, fie fizică, fie juridică, are dreptul să adreseze la Curtea Europeană a Drepturilor Omului în cazul în care consideră că autoritățile statului i-au violat drepturile garantate de Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Înainte de a se adresa persoana la Curtea Europeană, ea urmează să epuizeze căile ordinare de atac la nivel național. Adresarea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului nu solicită niciun fel de taxe sau cheltuieli suplimentare decât cele care sunt aferente scrisorii prin poștă. Adresarea la Curtea Europeană a Drepturilor Omului poate fi făcută în orice limbă, inclusiv în limba română sau în limba rusă. Nu este numai decât să fie întocmită această cerere în limbile oficiale ale Curții Europene a Drepturilor Omului, franceză și engleză. Aș menționa, a fost bine ca înainte de adresare persoanele respective cel puțin să sune la vreun avocat să se consulte dacă îndeplinesc ele toate condițiile necesare pentru a se adresa la Curtea Europeană a Drepturilor Omului, deoarece această adresare totuși cere niște cunoștințe speciale. În Republica Moldova nu există nicio structură specializată sau abilitată cu dreptul exclusiv de adresare la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Orice persoană poate să adreseze direct la Curtea Europeană.
Vitali Nagacevski, cu un răspuns consemnat de colega noastră Valeria Vițu.
Așteptăm mesajele dumneavoastră la telefonul cu tarif obișnuit 204-792 Chișinău. Răspunsurile în programele Europei Libere.
Ascultați Ora Moldovei, moderată de Mircea Țicudean și Ileana Giurchescu. Planuri urbanistice la Chișinău, un interviu cu actorul român Horațiu Mălăele, titlurile ziarelor moldovenești de mâine, iată doar câteva din reperele următoare ale emisiunii. La mijlocul ediției, ca de obicei, pe scurt, titlurile principale.
Liderii statelor care fac parte din gruparea regională GUAM, Georgia, Ucraina, Azerbaijan și Moldova, au decis astăzi la Kiev transformarea acesteia într-un grup internațional numit Organizația pentru Democrație și Dezvoltare Economică GUAM. Președintele Ucrainei Iușenca a declarat că principalul obiectiv al acestei organizații este integrarea euroatlantică.
Președintele Serbiei, Boris Tadić, a acceptat rezultatul referendumului în care Muntenegrul a votat pentru independență, declarând că recunoaște dreptul cetățenilor acelei țări de a-și exprima libera voință.
Două avioane de luptă de tip F-16, unul turc și unul grec, s-au ciocnit în aer în Marea Neagră. În Marea Egee, pilotul turc a fost salvat, despre pilotul grec nu se știe încă nimic.
Ministrul rus de externe, Sergei Lavrov, a anunțat că Rusia sprijină propunerea lansată de Uniunea Europeană pentru a convinge Iranul să oprească îmbogățirea uraniului. Vorbind în Kuwait, Lavrov a spus că țara sa se pronunță pentru o soluție negociată a problemei și a cerut Iranului să coopereze. Revenim în Moldova, una din cele mai mari întreprinderi din stânga.